šo tehnisko apsekošanu veic certificēts eksperts. Mums nav tiesību iejaukties šī eksperta profesionālā darbībā un kaut kādā mērā apšaubīt, ka šis eksperts kaut ko nav pietiekoši pārbaudījis vai nav kaut ko pietiekoši izpētījis. Ja ir šāds slēdziens, ja šajā slēdzienā ir teikts, ka ēka ir droša, un tajā slēdzienā ir arī norādīta kaut kādas rīcības, kas ir jāveic, nu tad tas arī attiecīgā ēkas īpašniekam ir jāveic.
Bet jūs to slēdzēju nepārbaudat?
Viņiem viņš mums ir jāiesniedz, bet mēs uzdosim to pašu, kas tajā slēdzienā ir teikts. Ja, bet tālākā rīcība, kā to ievērot un kā to īstenot, tas ir ēkas īpašnieka ziņā.